Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Янки Голубовича «Зайчик и его сябры». Однойчи убачив зайчик, як под кустом вожик плаче. Сльози буйные, як горошини, котяться у бедного з вачей. Спинився зайчик і питається: «Сябра вожик, чого ти плачеш? Глянь, як сонійка світить. Може, я твоєму гору допомогу?»
«Як же мені не плакать?» – говорить вожик, а сам лапкою сльози витирає. «Ходив я по лесі, мишок деткам ловив, а вернувся додому, нема моїх деток».
«Не плач, вожик, отшукаю твоїх деток», – сказав гэтак зайчик і поскакав далі по лесі. Аж бачить озерцо невеликое. Купаються у їм, фыркають три молоденькі вожики. «Ай-яй-яй-яй, гэта ж яны утопіцца могуць!» – спалохаўся зайчык і паклікаў вожыкаў на бераг. Тыя і расказалі яму, як з дому сышлі. Калі ўбачыў стары вожык, што зайчык яго дзетак вядзе, вельмі ўзрадаваўся.
«Дзякуй табе, зайчык, ніколі не забуду тваю дапамогу!»
Развітаўся зайчык з вожыкам і далей паскакаў. На палянцы сеў на пянёк, на сонейку грэецца. Прислухався, як древи гамонять, травка шапоча, і чує, нехто сиротливим голоском на ратунок клича. Скокнув зайчик з пянька і бачить, на кустику у ядловцу у павутінні висить уніз головкой чмель. Ножками трапеча, вирватися хоче, але нічого у його не отримлюється. Виратував зайчик чмеля і далей по лесі поскакав. Хутка у галінах дрэў загаласіў вецер. Неба стало чорным. «Што рабіць?» – падумаў зайчык. «Навальніца будзе!» Скокнуў ён пад густую елачку і агледзеўся. Добрае месца выбраў, ніякі дождж не страшны. Перачакаў зайчык пад елачкай навальніцу і далей паскакаў. Аж бачыць елку, якую навальніца паваліла. Каля елкі вавёрачка сядзіць, горкімі слязамі заліваецца. Подбег зайчик до вавёрочки и пытается: «Скажи, вавёрочка, чего ты плачешь? Може, я твоему гору допомогу?» Яще мацнее заплакала вавёрочка. «Была у меня хатка на елце и няма. Где я теперь буду своих деток гадовать?» «Не плачь, вавёрочка, допомогу я твоему гору», сказал так зайчик и взялся хатку будовать. Бралася на прытемки, коли зайка развитался с вавёрочкой и до дому поскакал. По дорозе у ямку с водою валился, покуль выбрался з яе, а слаб зусім, ледве домов добрался. Не мог заснуть. А потом сны страшные снилися. То паляўнічая за ім со стрельбою гонятся, то лиса у хату залезти хоча. А раніцою не подняўся зайчык з пастелі. Ні войкнуць, ні павярнуцца не можа. Усё цела, як агнём, смаляць. Захацелася яму піць, а вады падаць няма каму. «Памру тут адзін, ніхто і ведаць не будзе», — думае зайчык. У гэты час у дзверы нехта ціхенька пастукаў. Узрадаваўся зайчык, калі на парозе сваёй хаткі убачыў знаёмага вожыка з дзеткамі. Яны прынеслі вялікі пірог з грыбамі. Не пакінула ў бядзе зайчыка і вавёрачка. Кожны дзень прыбягала да яго, гасцінцы прыносіла. Прыхапіў кубачак мёду, прыляцеў адведаць зайчыка і чмель. Сяброўства – магутная сіла, малыш. Ну і ты дапамагай сваім сябрам. А цяпер набірайся сіл, кладзіся спаць, калі ласка. Светлых табе сноў.
У бабулі маёй рукі лукія, у бабулі маёй песні доўгія. Размотае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю, хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён. Ні гуляць, ні дурэць нам не хочацца. Вось і дзень праляцеў, і не спіцца нам. Бабка казкі пляце чараўніцаю.
Збегли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Па крысе, на росе потухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.
У вачах сыночка начавала ночка, ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі.